صباح ونعكسن دقيستيال كسو دواد إذا عد صباح نمو يقيفت أف صوماليجا VOA أو إذن كغي إمانيسا واشنطن. وصباح أربعة بشه ديسمبر نوا أفر سنة كلبك ونية سقالي تبقى وحنا دقيستيال سنة موجودة عقا قابن اللحية تبقى يسقالي تبقى كمتربان يبقى VOA Somali.com ساعدة أفريكا دبريها سموالحدي إيه بركيارو نمو إذا عدى ساكن واحدين هيا نقوى محمد عبدي ينور حسن نور نور بخاري قضب بدا عاد إذا عدى نساك كمقل دونتان وحا كمد آه وريس عانو ليا لني قدوميها حسبقا أعيد إيه سومال لان فيصل علي ورابي
Somali la kulmina oran la kulmina Somali sida ku baabaysa waxaan doonaynaa Somali aqli Somali keenna oo maanta Somalia ilaahay wuxuu ku noqotay kiis Afrikaanka bar madow ee noqoto inaanu keenno approach Soomaaliyeed oo lagu xaliyo Soomaaliya inteeda
waxaad sidoo kale dhigisan doontaan xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyada kule aqalkoosay Kongreska Mareykanka oo soo saaray warbixin uu si toos ah u weedanayay madaxweynaha Mareykanka uu sameeyay habdhaqan xumo iyo inuu sharciga horstaagay
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka ganacsiga xurta ah ee Afrika oo ka socda dalka Djibouti
qodobadaas oo ciyaarina ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka senator Kamala Harris ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday inay isaga hadhay tartankii ay ugu jirtay inay noqoto murashaxa u dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Trump kula tartami doono doorashada sanadka 2020ka. Harris oo ah mudane dimuqraadi oo ka tirsan golaha Senate-ka Mareykanka ayaa sheegtay inay sababo dhaqaale awoodood aysan u sii wadi karaynin oo la hedo doorashada. Kamala Harris oo iska dhaleen hooyo iyo aabo muhaajiriin oo ka soo jeeda dalka India iyo Jamaica ayaa soo gashay tartanka murashaxnimada dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha bishii Janaayo ee sanadkan waxayna markiiba kasbatay taageerayaal fara badan hase yeeshee bilooyinkii ugu dambeeyay hoos ayay u sii dhacaysay taageerada ay ka helayso dimuqraadiga murashaxinta xisbiga dimuqraadiga ee ku loolamaya Israel Reebka qofka noqon doona murashaxa ugu dambeeyay ee sanadka fudud ee nagu soo haya kaasoo madaxweynaha Trump kula bartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa gaadhayay ayaa hadda gaaray 15 murashax halkii ay markii hore ku bilaabmeen 25 murashax
qoyska madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u gudbiyay maxkamad sare oo ku taala magaalada Harare cadadka hantida uu ka tagay taas oo la sheegay in qoysku uu rabo in si sharci ah loogu qaybiyo dhaxalka uu uga tagay Mugabe wargeyska The Herald ee ku hadla codka dawladda Zimbabwe ayaa talaadadii sheegay in gabadha Robert Mugabe Bona oo ku hadlaysa codka reer Mugabe ee maxkamadda sare u gudbisay cadadka hantida uu ka tagay oo lagu sheegay $10 million Mareykanka ah beer iyo dhowr guri hase yeeshee lama sheegin in uu ka tagay wax dardaaran ah iyo in kale qareenka qoyska ayaa sheegay inay baadugoob ugu jiraan haddii ay jirto dardaaran uu Mugabe ka tagay haddiise la waayo hantida waxaa loo kala qaybin doonaa Grace Mugabe marwadii uu ka geeriyooday Mugabe iyo 4 caruur ah oo uu dhalay Mugabe ayaa bishii September ee sanadkan ku dhintay isbitaal ku yaala dalka Singapore 2 sano kadib markii ay xisbigiisii ZANU-PF iyo militariga ay xoog ugu tuureen xukunka wuxuu Zimbabwe soo xukumayay muddo 7 iyo 30 sano ah
waa wanaagsan dhigista dhammaantiin balka doorkaasi kala socotaana waa VOA Washington muddooyinku dambeeyay waxa Soomaaliland ka jiray muran siyaasadeed oo u dhaxay xukuumadda iyo xisaabta mucaaradka iyadoo gudis xil qaamay u dhaxdhaxadin ka dhaxwado labada dhinac dhinaca kale baarlamaanka ayaa lacag ka jiray miisaaniyadda xisbiyada arrimahaasi iyo weliba in hadda aragtida siyaasadda Soomaaliya wax iska bedelin ayaa wariyaha VOA da magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe gudoomiyuhu waxa marka hore uu ka jawaabayay khilaafka siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa nasiib darro inaanu magaalada ee 2 sanadood inaanu ummadayadii oo naga sugisay ee horumar iyo ixtiraaf iyo midnimo wada jir ah inaynu laba sano dheer weyno doorasho iyo commission adii aad aanu waxnahay wana ka apologize garanaya umada reer Soomaaliland uma qalanto muran dad isxilqaamay oo hal doorka reer Soomaaliland oo shacale shacabdaa shacale shabakad kamid yahay ama sultan xaasim mustadal kamid yahay fruit kamid yahay sheekh afud ayaa horta arintii na dhexdhexaad wasi aan jirtay wiilkeedba ma ku riyaan madaxweynaha anaga mucaaradkeen marka insha Allah taala waxaan jecelahay inay dadkaasi keenan sulh kilaba kun isaalki taasna suugina insha Allah madaxweynuna wala kulmaya afar maalmood ka bacdi anagu waan la kulanay mowqifkeena waan sheegnay waxa weeye dalkan waxa waa xundur ah murankeena doorasho dhacdo waxaan aragnaa inaad kun iska la sameeyay laba sanadii waa null and void ma jiro wax ka jiraa ma jiro
dastuurka iyo xeerka soo in lagu kala baxma inta guddi madax banaan oo shacabka ka socota ay idin dhexdhexaadinayaan idinkii mucaaradkiiyo iyo xukuumadda
Soomaaliland dibadda haysta waxa weeye sharciga ma taqaano sharciga ma taqaano waxa ka mid ah baleeg wadani oon baarlamaan gelin oon doorasho baarlamaan gelin ayaa leh waxaan leeyahay baarlamaan in bay waa sharci darro waa constitution baarlamaankiini ayaa iska fadhiya 15 sano oo 5 sano la qaatay waa bilaa sharci maanta waxa weeye sharciga uu horyaala sharciga dadkeena ay imaayaan madaxweynuhu waa sharciga ilaaliya isagii ma hadda sharciga haysana
maadaama baarlamaan la soo doortay aanu jirin soo inay ugu sii joogan ma hadda dalkina baarlamaan laad buu noqonay
waxa weeye sharciga wuxuu oranayaa cidda bedelaysa cid la soo magacaabay noqonay baarlamaan elected ah fuud ku yimid laakiin oranayaa sii fadhiyo marka shanta sano ka baxeen dibad ka baxeen dowladdii siinayo ayaa kusanayay state blood uu tukulisay marka waa shaci darro shaci oranaya guurtiga soo joogto ha istoorato ma jiro baarlamaan oranaya ha sii joogo ma jiro haddaanu berigii hore xusuu xumowday maanta ma ogolaanino
dhowaan baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyaddii dowladda waxa ka mid ahaa qodobada lagu soo daray in xisaabta intii ugu qoondaysnayd miisaaniyadda in lacag looga jaro caafimaadka iyo cusbitaalada iyo in looga jaro arintaas sidoo aragtay
waa challenge ina hayo waxa weeye baashi waxaan u galeen inuu isagu xusbiga soo doortay uu accountable siyaasadeed ku socdo lama arag MBA oo keelaha xusbiga uu ka yimiso u talinayo xisbiga inuu isagu u talaya oo xisbiga policies ku shaqeeya horta taas waa jahilnimada ay ka mid tahay inaanu ayaan meeshka baasti u kuwad meesha lahayn arrintan ninkan kale uu horta keenay wax loo fuujiyaa laga jaro ma jiro waxaad arkaysaa clipkii la sameeyey si duuduub baa lagu sameeyey litaaq kuma jirin isaga waxaan ka daba keenay waan ognahay anuu siiyey baashi wuxuu doonayaa in khilaafku barto oo Soomaaliya dunto laakiin Soomaaliya dunto meesha baasho haddana iska yishiina waa lana yaqaanayo waa iska yishiina
idinku ma ogolaanaysaan in la idinka jaro lacagta miisaaniyadda marka hore idin qoontaysanayd in cusbitaalada iyo meelaha caafimaadka la idinka jaro ma ogolaanaysaan miya
caafimaadka ee lacagta in laga jaro iyaga weeye kun waxay qabtaan anagu institutionki soo saaray iyaga maaye bal maxuu qabtaa bal baashi maxuu qabtaa
khilaafkiina gudaha Soomaaliland xisaabta mucaaradka iyo ka dhexeeya xukuumadda sidoo ku soo jarmaya xalku yahay adiga xal ahaan aad u aragtaa
xalku waa laba midoon xalku wuxuu noqonayaa guddidaas oo insha Allah taala xalkeena sidii 2009 iyo 1993 anshir labaad oo magaalada Soomaaliland la review gareynayo waxay naga qabsanay maxay inaga xumaaday aynu dib aasaas u sameyno mar haddii doorasho ay socon weydo baarlamaan fadhiya ma jiro madaxweyne fadhiya ma jiro gole dhexe ma jiro waxaan kasoo bilaabnay 93
safarka Kenya aad ku tagtay waxaad la kulantay dad siyaasiyiin dadka la kulantay sawirada la soo dhigay baraha bulshada waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Madobe arintaa bal nooga war
waan Soomaali la kulminaa waan la kulminaa Soomaali si ay ku baabaysaa waxaan doonaa inaan Soomaali aqli Soomaali keenna oo maanta Soomaaliya black hole ku noqoto kiis Afrika inaga bar Madobe noqoto inaanu keenno approach Soomaaliyeed oo lagu xaliyo Soomaaliya inteeda waxaan aragnaa inay Jabuuti dan u ahayn waxaan aragnaa inay Itoobiya u ahayn tan ahayn waxaan aragnaa inay Kenya dan u ahayn Mareykan u dhahayn waa arrin Soomaaliyeed Soomaali ahaan baan ku dhisnaa arrintaas oo ku cusub galeenina marka ay kelka sanad NFD oo Soomaali magan saay Soomaali Kenyanska iyo Soomaali waxa aqal leh waxaan u sameynaa guddi Soomaaliyeed oo elders إليتا أيام دولي أنا سمينه أنا سمينه رود ماب في سومايلي وعلى جنة ولا بنت سومايلي لأن بارتنا هلا وانا أحسن وينو كوكب بحنا إن شاء الله تعالى وهذا اللي أنا يعلم
تسميه أنا كوري من كونش كتاب كي سومايلي قدومي
وحسنا وحنا قد حيا سومايلي وبرك خلي وشير خورا وشير خورا وشن لو قيبي شن لو قيبي حق بانو لين هاي إن أنا مكان ساي سومايلي مركون هذا كيسه مسلمان لگه گشتی چری، چبوت لگه یه چری، این فلو لگه یه چری، یکدین لگه یه چری، من تنها وحنا دن رول کیان حیارم. آنو مسکرا، اینا کیار کنن یا وحلا از دهور هر لویس لت تاگه، هر لویس لت تاگه. اینا که وایم لیدر، لیدر باهم وای ما این دب، اینا کیار گرین سومارو حس کت تای. آنو من دکرم ها یه گامیه، من یه گامیه چایل.
کسوعه قدومی حزبی اعد سومالن فیصل علی ورابه. سوغو جوغا مغالادة بورما ايا وحا ورمي ورياهيك مغالادة سي هاشم شاق عمر قوض
شرع الدجياش همريكان كاياسي رسمي اهمد حوينها همريكان كو او ايديه حبدقان حمو اي عدالد او اسور تاقاي وربحن اي شالي سو سارين guddiga kongreska ee Baarista waday ayaa lagu saleeyay Baaris bilo badan socotay oo madaxweynaha lagu waday hadaba nuxurka warbixinta dimuqraadiga ee sida madaxweynuhu uga jawaabay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
sidaan la wada soconno warbixintani waxay ahayd mid aad u dheer ee oo lagaga falanqoonayay falal dambiyeedkii uu galay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Trump falalkaas oo ay xisbiga dimuqraadigu mar walba ku nuuxnuuxsanayaan inay ahaayeen fal dambiyeedyo lagu soo oogi karo madaxweynaha si xilka looga xayuubiyo kuwaasoo ay qaybo badan ka taataabteen ha ahaato 400 oo milyan oo ka xayiray waddanka Ukraine oo uu shuruud uga dhigay inay baaritaan ku sameeyaan in wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden iyo arrimo aad u fara badan oo kulligood marka la isku soo xooriyo ay nuxur ku noqonayaan in madaxweynaha Mareykanka la gaaray xilligi xilka laga xayuubin lahaa.
Waan gartay waan soo noqon doonaa inay bilaabi doonaan proseska ama bahaannaankii lagu qodobeynayay in xilka laga xayuubiyo loogu codayn lahaa hase yeeshee jamhuurigu iyagoo warbixintan aan ka hadlayno ka hor degaya ayay warbixin kala soo saareen dhowr cisho koor iyaga warbixintoodu nuxurkeedu muxuu ahaa
in ayagu waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen ayagoo filaya xisbiga dimuqraadiga waxay oran doonaan in ay ka hor degaan arintaas kuna tilmaamaan xisbiga dimuqraadiga warbixintoodu inay tahay mid siyaasadaysan mid aan waaqica ku dhisnayn in mid madaxweynaha Mareykanka ay aad ugu difaacayeen oo ay ka difaacayeen fal dambiyeedyada uu galay inaysan ahayn kuwa gaadhsiisan in xilka lagaga xayuubiyo xisbiga dimuqraadiga Republicanku ama jamhuurigu waxay qirsan yihiin in khaladaad dhaceen laakiin dowladdu waxay mar walba salka ku haysaa oo jamhuuriyiintu ay si aad ugu adkaysanayaan inay yihiin falalkaasi aanay gaadhsiisnin kuwa in madaxweynaha xilka laga qaadi karo
waan gartay warbixinta dimuqraadigu ay soo baxday maxaa xiga marka
in run ahaantii in waxa la filayaa dhammaadka bisha December ama in aynu hadda ku jirno sida ay warar badan sheegayaan ama bisha koowaad ee sanadka cusub in cod loo qaado in madaxweynaha xilka laga qaadayeen kale oo taas oo ay aad u riixayaan oo kuna nuuxnuuxsadeen hoggaanka sare ee xisbiga dimuqraadigu in waxayna dad badan filayaan oo siyaasadda indheeyaa inay xisbiga dimuqraadigu ku guuleysan doonaan aqalka hoose in ay madaxweynaha ay soo jeediyaan in xilka laga xayuubiyo in tan kale ee sii xigi doonto oo aynu marar badan hore ka hadalnay ayaa iyaduna ah in xisbiga jamhuurigu oo aqalka sare ee sanadka ama oo iyaguna ay ku nuuxnuuxsadeen marar badanna in aanay arrintaa fulin doonin marka waxaad moodaa uun in aqalka hoosena sidaynu horeba u sheegnay in madaxweynaha xilka laga xayuubin doono aqalka sarena uu ka hor imaan doono
marka aqalka sare ayaa awood leh
aqalka sare ayaa awoodda dastuuriga ah iskale inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan aqalka sarena waxaad u baahan tahay 100% 67 marka waa in la helaa 67 senator oo ka tirsan aqalka sare inay isku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo waa ku dhawaad inay ku biiraan 20 ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka dadka siyaasadda ka falanqoodo oo in badan arrintan ka hadlay waxay isku raaciyeen inaan la heli doonin ama ay aad u adkaan doonto in la helo 20 ku dhawaad xubnood oo xisbiga jamhuuriga inay isku raacaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo
waan gartay madaxweynuhu marka warbixintan soo baxaysay waxa uu joogay London oo uu joogo shirweynihii NATO muxuu ka yiri warbixintan markay soo baxday
arrintan aad buu uga horiyay in waxana uu aad iyo aad weliba weerar ku kulul ku qaaday shakhsiga ama xubinta baarlamaanka ee xisbiga ee dimuqraadiga wakiilka u ahaa in oo ku tilmaamay ereyo aad aad u diidi karto oo ku tilmaamay inuu yahay nin xanuunsan nin doonaya inuu dib doorashooyinkii sanadkii 2016 laga adkaaday xisbiga dimuqraadiga inay dib u soo ceshadaan in aysan xisbiga dimuqraadiga awoodba u lahayn inay ku guuleystaan sanadkan 2020 oo ay arrimahan oo dhan waxa ay u sameynayaan marka weerar kulul ayaa uu madaxweynuhu ku qaaday warbixintan cusub ee kasoo baxday xisbiga dimuqraadiga
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Sandere
subaxna isla markala dhigisay lamaantii magaalada Djibouti waxa maalmahan ka socda shirar ay si wada jira u soo qaban qaabiyeen rugta ganacsiga ee Djibouti iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika shirkan ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo sameyn lahaa suuq ganacsi oo xor ah oo dalalka Afrikaanku ay ku wada ganacsadaan wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixinta noo haya
shirkan waxa loogu magac daray wada tashiga la xiriira sidii loo heli lahaa qaarada Afrika hodana shirarkan waxaa si gaar ah xoog loogu saarayaa horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee Afrika ee private sector-ka loo yaqaan kulanadan waxaa ka qayb galaya dad Afrikaan oo hormoodka ah ganacsiga qaarada wakiilo matalaya hay'adaha caalamiga ee taageera ganacsiga mas'uuliyiin ka socda wasaaradaha qaybo ka mid ah dalalka Afrika ee qaabilsan ganacsiga iyo khabiiro aad u yaqaan ganacsiga Afrika gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti oo haya hadda xilka gudoomiyenimada meertada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika Yusuf Muuse Dawale ayaa iga waramay shirarkan
kan wuxuu qayb ka ahaa qabanaya sidii loo dhigin lahaa dalalka dersiga ama looga shaqeysan lahaa ee suuqa barwaaqa sooranta ee Afrika suuqa oo ah suuq xor ah oo ka galay inuu ka helo la rabo wadamada ay ansixiyeen inuu ka helo inuu ka helo la rabo Afrika si uu u sameeyo nolol xildhan oo baahisa istax socod leh oo dhaqaale la soo dhaqdo bulshada ka soo galo baahisa ka soo galo dowladda ka soo galo taabana isku tan muhiim ah inay ka jiraan isma
marka in waxa kale ku jirtay in rugta ganacsiga ee Afrika iyo Japan ay isku leeyihiin oo diyaaradu qaan dabcan maalinta khamiista marka in waa Afrika iyo dhamaan dhinacyadii ee maalgelinta qaabilsanaa Japan haddii tahay iyo sidii isdhexgalka dhaqaale loo fududeyn lahaa
Japan waxaanu isku leeyahay halkii aan shidoon iyo xama kitab 7 ama kitab 7 waxaa la isku leeyahay in waa la soo dhigay ah in lagu wacyigeliyo in Japan la shaqeysan karto wadamada Afrika tii baa la doonayaa in ay la aqriyo go'aamada ka soo baxay sidaa bay ugu joogaan qolada maxaan ku lahaa asxaabta amniga ee Japan Franciscuna subaxnimada ayaan iyaguna leenahay mushur oo isdhexgalka dhaqaale uu muhiim ka soo danaynayaa sidii loogu yelin lahaa maxaan ku lahaa loogu yelin lahaa raad loogu yelin lahaa waxna loogu tiri lahaa wadamada Afrikaanka maanta ahaan ka kale oo la yiraahdo boqolkiiba 21 buu dhaqaaluhu ku isdhex socdaa
Hibeer Baashe Xasan oo ka mid ah haweenka Djibouti iyo kuwa dalalka IGAD ee ganacsatada ayaa ii sheegtay siday u soo dhoweynayaan haweenku hawlaha shirarkan fudaydinta ganacsiga Afrika
shirkan waa shir walaalo aad qiimo iyo qaayo badan oo especially anaga bacmishirka dumarka bacmishirka hadeen nahay anaga qiimo weyn oo leh waxayna qiimo weyn ugu leedahay wax weyn marka bacmishir tahay waxaad rabtaa inaad wadankaaga wax ka iibisid wadanada jaarkada ka iibisid marka shirkan wuxuu noo saamaxayaa inaan wadanada kale aan gabadh wala Soomaaliyada oo bacmishir ku jirta aan badee Djiboutiana alaabtiida qaad leh wadan kale geyn hadiyadana wax dhibaato ah aan uga soo food saarin oo loo dhib yaraanayo jidka wixii ku mari lahayd iyo xeerad loo sameyn doono insha Allah hadduu ilaahay yarado wadanada dhexdooda
kalsooni intee le'eg baa hibo lagu qabi karaa Afrika markaad eegto iyo dhibaatooyinka dhex yaala in isku xidhmaan oo dhaqaalahoodu meel wanaagsan mara
wallahi anigoo ka hadlaya magacayga Hibe Baashe iyo magaca ururka dumarka IGAD-ka aan ku jiro waxa weeyaan kalsoonidu aad bay weyn tahay kalsoonida markaan kulay aad bay weyn tahay waxaan rabnaa rag iyo dumar bacmishir ku jira ee Afrika oo dhana inay noqoto Afrika One Africa in Afrika ashan afar iyo kontor wada noqon Afrika midkii aad noqoto oo visa lagu soo galiyo hal visa noqdo oo lacagteedu صرف کی گو صرف کی دیا تو نقدو انشاءاللہ دوی لہر آدھو او سی دیبیار ودن کالی ودن کا ادونی سید اوتی کرسید حدید افریکا دیحلی سید های وایو افریکا دو حویان و کانتینو گا اوگو قارد اوگو قالی سن اوگو لعق بادن
اولی بنا قنیه دی خیرات کنه تا اللہ
qaniye da khayraat kuna gibi adun koodo wax laga qaada afrikada laakiin waxana weeyaan at the same time suu qaarada ugu in qaniye badan uguna fiqar badan maanta hadda la sheego marka fiqradan si lagu bixi laha waa ina qayrada ilaheena siinay dibada loo saarno aan continental kale loo geeyin oo wadanka dhexdeena continental afrikaanka kiliyata lagu sameeyo oo lagu develop garayo oo lagu faa'iideeyo si afrikadu doonay inay heer gaadho marka miinada maanta anigu la joognaa halkan oo dhowr wadan oo afrikada isku yimaadeen inkastoo afrikadu ay tahay 4 qotor wadan waxaan rabnaa in 4 qotor ka wadan oo dhan ay saxeexan maanta in shaqadan halkan ka wadno haduu ay beerahado oo afrikadu mid ka noqoto oo qeyrada ilaahayna si inana dibada loo saarin ee afrika lagu sameeyo lagu develop garayo dib lagu yibsho martay qaradaha kale
rabadan muuse VOA Djibouti
adiyad bumaasay ramadaan oo nala socotiinay warbixintaasi wali waxaad la socotaan VOA Washington haatan dhinac ciyaaraan gelinaa nuur ee studio ay ugu heliyeen nuur ciyaar badan baa la ciyaaray oo Champions League ku mid ah aanada Premier League
waruntaasan dheer ciyaar ka tirsan Premier League Ingiriiska ayaa la ciyaaray laba kulan ayaana dhacay intooda kalena galabtii caawa ayay dhici doonaan kulamadii dhacay xalay waxa ka mid ahaa Manchester City oo 4 gool iyo gool uga badisay kooxda Burnley waxaan laba kamid ah goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Jesus halka goolasha kale ay kala qaybsadeen Rodri iyo Riyad Mahrez Manchester City guushaas waxay u sahashay in kaalinta labaad ay dib ugu soo laabato iyadoo hadda soo dul istaagtay kooxda Leicester oo isku dhibcay yihiin oo ay wada leeyihiin 2-3 dhibcood ciyaarta kalena Crystal Palace ayaa hal iyo jeer ugu badisay kooxda Bournemouth ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan Caawa Liverpool iyo Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaari doonta kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton ciyaaraha kale Chelsea waxay la dheeli doonta Aston Villa Manchester United ayaa fuud dir doonta Tottenham waxa tababaraha cusub ee Tottenham Jose Mourinho uu dib ugu laaban doonaa kooxdiisii hore ee Manchester United oo uu horey u soo leeliyay kooxda Leicester waxa ay la dheeli doonta Watford Norwich iyo Southampton ayaa isarkaya West Hamna waxa ay la ciyaari doonta kooxda Wolves dhinaca Faransiiska ayaa iyana xalay ciyaare ay dhaceen horyaalka Ligonka kuwood ugu xiisaha badnaa kooxda Lyon waxaa ka badisay Lille oo dirtay hal iyo Everton J waxaa laba iyo Ever kuwood dubatay kooxda Marseille Bokto lix iyo Ever ayay u dhiibtay kooxda Nimes dhinaca iyo bariga dhexe haddii aan fiirino Khamiista waxaa dhici doona wareega 4 koox ee ugu dambeysa ee koobka dalalka khaliijka waxaana isku soo haray dalalka qatar iyo sacuudiga oo isarkaya khamiista habeenka khamiista oo habeen dambe ah halka kooxda qaranka bahrain ay la ciyaari doonto ciraaq markaasan dheer qatar ayaana lagu martigelinayaa magaalada dooxa ay ciyaartan ka dhici doonta shalay ayay 4 gool ilaa bakay kasoo badiyeen xulka imaaraadka waana markii labaad oo sanadkan gudihiisa ay ka badinayaan laakiin arki doona sacuudiga oo ciyaarihii aasiya ay kasoo badiyeen qadar ayaa gurigooda dooxa ay kula ciyaari doonaan hadii ay ka badiyaan finalka ay tagi doonaan waxaana mid ka mid ah Iraq iyo Bahrain ay isku haleeli doonaan ciyaarta ugu dambeysa
waan gartay dabcan qadar waxa ka dhex muuqda Akram Afif oo in horo go shakeenay intii socdeen ciyaarihii qaarada Asia ee ka socday dalka Imaaraadka Carabta.
Akram Afif waa laacibka ama waxa la dhihi karaa laacibka ugu muhiimsan xilligan ee xulka qadar ciyaartii Imaaraadka Khamiistii ay isla ciyaareen waxa uu dhaliyay laba ka mid ah goolasha ay ku badiyeen inta badanna goolasha kale inta tartanka uu socday intooda badan isaga ayaa dhiibay. Marka waa laacib ka muuqda xulka qadar waxaana dabcan loo doortay xidiga ama laacib ugu wanaagsan qaaradda Aasiya haddii ay ka badiyaan sacuudigana final ay markaas sidaasi ku tagi doonaan marka waxaan leenahay nasiib wanaagsan Cafiif
iyo xulka qadar labada
inta ayaanan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo haatanna kaalmihii heesaha sandheer maxaynu haystaa
waa hees uu qaado fanaanka Boonis ku soo dhawaada. heestaas fanaanka Boonis ayaanu idinkagatayeynaa. waxaa idaacaddii la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bakhaari, anigoo Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista uu noo joogay Bashiir Abikar. intaana dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.